mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo laka l'Amérique awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza na bokuse tolanda makambo toko lobela. Na mikolo mibale bato sambo kati na bango bana bake banei babomami mpe bato basusu libwa bazokisami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundani kobwaka na boremana na territoire ya Masisi na etuka ya Nord Kivu. Na lisungi ya projet Red Plus Maindombe era Congo eye ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works eye etie na bisika lolenge mosusu ya kobokola bambisi na maziba maye mabengami kajo flotante.
Zate bazo peshe na mustike ya mbisi zate okende kouzwa mbisi na kutu leto yoko tia na kajo wana tuza tozo sala kajo mosusu ya munene. Tuzi bambisi ya bapongo, tuzi ango na bokoro.
Na linaka na biso na bozindo ya mukolo mwalelo, tokusola na mufanzi sango ya kalape molobeli ya projet transform na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalu, oyo wazali mikolonie awa na ekolo Amerika. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda pansango na biso na bokuse e lengelami na Edi Isango. Mbote Edisango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyo azali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami ayambama kina kembo lobi na pokwa na milwaki na likitali nene lia bayi republikan lingomba lia politike lia ye mikolomi balensi ma kobeta mama sasi na motomoko.
Abimaki na miso ya bato na mpota na litoi ezipama na elamba ya nkisi na miulumie na eta ya Wisconsin. Azokisa maki tango moto moko abeta kie masasi na mitingi na Pennsylvania mokolo mamposo moliki yambo na miulumi ya lubi na mpokwa Donald Trump atakola ki iti aponi James David Vance senateur ya Ohio bo kolister to moto akozala na kasa ya maponami elongonai po na kubulila ebonga ya vice president ya republique Jean James Davis Vance azalaki pe na mopandi ya Donald Trump na convention ba républicain et ezali kokoba na milwaki et kosuka na bosakolami bwa Trump bo candidat na présidentiel pe Vance na ebonga ya vice président.
Izali bongo Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ikolo Amerika alobaki lobi na pokwa na biyano na itandoi KNBC ete azali na mpiko ya kolonga mapona miima mokonzi ya ikolo ya suka ya mubu eye.
Na biyano na ye na mupanzi sango Lester Holt Joe Biden alobaki yende abongi pona kuhili la mapona miima ye mpe kolonga Donald Trump atako baiki kati na bakambi balingumba bya demokrata bazali kosenga ye kotikila moto mosusu sima na elongi ya malamu te alakisaki na bondongwani ya maloba na Donald Trump mikolo miliki Joe Biden akundolaki lisusu lobi ete mobulu mwakomeka koboma moto lokola moye mosalamaki mikolo misato miliki na bobetaka masasi na Donald Trump mozali na esika te na ekolo Amerika.
Paul Kagame mokonzi azali na ibonga na Rwanda alongi mapona mibomu yangili ya ikulu na 99.15% kolanda bilembo bya bozili awelelaki na bambanda na ye babale.
Kolanda misalami ya mapona mibomu Rwanda, Frank Abineza ya Parti Demokratik Iver azwi kaka 0.53% pe Philippe Payimana oyo azali na lingumba lyo kote ya politik nde azwi 0.32% Kati na bilembo 79% biye bisi bitangami na lisikulu asalaki na ndako ya mosala ya RPF lingomba ya politiki lingia ye ya mokonzi ya oyazali nebonga na wuna. Paul Kagame oyo azali na mibu tuku motoba na motoba atondi bongo bayi mboka Rwanda po mba chelie motema po ite aiba kukamba e kolo mibu mitano misusu mikoya.
Nzoto ya Nkondo Pierre Buyo ya mokonzi ya kala ya Burundi uyu akufaka na eliko na ekolo France na 2020 pe akundamaki na Mali ezungi sami lelo na mboka na ye.
Ba elibota ba tatoli ete nzoto yango ekomaki lelo na Bujumbura milulu miango mibongi samaki na ba elibota pe mbola matari epesaki makoki mabokengi Pierre Buyo ya akufaki na mibu ntuku sambo na moko na COVID kasi kukakite kukundama na, na Burundi mboka na ye po wakatela maka Boloko ya Libela na Bozangi Bwaye na Bosambi Sabibwango na Bazuzi na Burundi azala kinde o representant tomo la kisi elongi ya likolo ya Union Africaine po na Malipe Sahel mokonzi ya kala ya Burundi kukundama lobi lokoya na milulu ya libota na mabele malibota na ye na Rutovu na sud ya Burundi Buyo ya Katela Maki Boloko ya Libela na Sanza ya Zomi ya 2020 elongo na bakonzi ba susu penye na tukumi bali ya basivili pe basoda ba ibazalaki nzinga nzinga na ye atako azalaki te na Bosambi Sami Bwango etumbu yango izalaki po na Bobomi na 1993 tope 1993 bwa mokonzi ya Yamboro ya Ponamaki na Maponami Melchior Ndandaye sanza misatu kaka sima na Boponami Bwaye Melchior Ndandaye azalaki mohutu ya Yambo ya kozwa ebunga ya mokonzi yamboka na Burundi Buyo ya alobaki izalaki Bosambi Sami ya politiki pe ya Sony Motuti Buyo ya akambaki Burundi mbala mibale wuta 1987 kino 1993 pe wuta 1996 kino 2003.
Moyi ekolo Congo Démocratique moko na mibun tukuminei oyo akoma moyi ekolo France afundami kozuki sana mbeli soda moko na gara moko na Paris.
Bayi pulusu pe ba soda ba susu ba kangaki moyi ekolo Congo Démocratique yango ba memaki na na esika alisalisi ya minganga ya bokono bwa moto pe ba memaki bongo soda oyo azukaki na lopitalo likama yango lisalami tango etikali kaka mposo moko na ndam yambo na bobandi bwa masano ma olympique maye masengeli ko betama na Paris engoma mokonzi ya France.
Procureur général ya Cour des comptes Salomon Tudishi a bengisi inspecteur général des finances Jules Alingeti basungi baye mpe mokambi ya Jikamina koyanola na mituna
na mokanda mbo bengisi bango mchama kimanzaka mposo moleki Jules Alingeti na bato baye banso balakisami mosapi pona kontrato boyukani bo Tali bo yanoli tope consultance ya Jules Alingeti Jikamine Sengaki mokolo mwa sambo ya sanza ya zomi ya 2023 kontra yango esengelaki ko salama mikolo tuku libwa kolanda parke ya Cour des comptes.
Bozali kolanda lola kala Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na mikolomi pale bato sambo kati na bango bana bake banei babo mami mpe bato basusu libwa bazuki sami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundami kubwaka na Bweremana na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Bondongo ni kati ya batomboki ba 23 na mapingo maikolo kongole mukatiki bozali kokoba kaka na ituka Nord Kivu atako ekolo Amerika ezingaki botele misi mpona lisungi ya bato na mikolo mibale ya bitumba na mboka Nduma kasimba muke mpe bisika bisusu witalobi loleki badongolo miso ba 23 bafuna mikubwaka ba bombe na buerema na o territoire Masisi kubuma bato sambo mpe kozokisa makasi bato basusu na montango ya libwa sangwena epesa melai biso na moko na bavandi babisika biye oyo akimaki mpe bitumba tubenga kionzila singa
na tongo na bote kusula bwere kanda na kati andaku ya notable moko mikombo na imu haizi epe zokisi batu ezokisi environ 4 person pe bumi batu misaki lende zaraki batu mine bangui bangwana soko zaraki bana boya lobi bangwana soko zaraki bana mke lele zaraki ba don soda mo afar desi na mama moko na papa moko msusu bana bazaraki kero
nyoso na tuwe salemi wapi
zaraki la bwere mana pati mazaki ubunga kote ya Ndumba na kotea kashingamute na lokalitea kabasi.
Bitumba bisike li wapi?
Mungu mwakime ya mkwe zongi na kati ya mboka na kati ya vinaji wana ya kashingamute. Ne, depi na tongo bazaki kubunga rezilta siko poziba changeru zati na nube fon. Basa bazalendo bazaka kanase na mungu na bazo kontroleka bangomba wana ya kashingamute na ndumba. So, tozo mitu na ndenge nini mtoza na treve imaniter me bangu bazo sala la violation. Eke farbefe ni azo respecte kaka treve ou ba Etats-Unis singake. Torotio konte deja 7 personnes na 10 jours. Don lobi na lelo deja 7 personnes ba profil.
Bobo mibona, bozali penza ko sali manaleko eye, Nations Unies, ezwaki mokano, mobo tele misibitumba. Wuta poso moleki, mokano mona mozali koto sa mate, na babundi banso, nzo kande, Franky Puni, moto na maen na relation internationale, mpe moko na bavandi ba ingumba goma, ye, azali ko mituna, soki nani kwa kopesa itumbu, na badongolo miso ba 23, ba ibazali koto sa nte, mokano mona, mobo tele misibitumba, mpona bo mwempe lisungi, liyabaye ba kangama na bitumba tuyo kama kanisima Franky Puni
ata treve humanitaire so bango bandimi so bango balimite bako tosa ango pete yangwana makamunye soyoneka alotu na treve humanitaire itali bango te posa ki decision unilateral ya bazwa decision wana ke treve ezala alors bango so balimi kotosa ango te tokyo sala bango loko pete don mwanya kosa la pression ezakaka gouvernement ya RDC e bundisa ezumisa kimia bipa inyoso a 1-23 bakoma batia bango en tout cas quarantaine de sorte que population bando vivre en paix. Mais d'accord, on peut pas vendre à Kabalo, Barabou et Bouérien, et Loko, et Zate. Batou Baosa la Nyon sur la terre, et Zabatou, ou Bosa la Mouna, comme moi, ASNA M23. Yangwana donc, Bango Baba concerné, ceux qui balingi, Bakoto, ça se balingi, Bakoto, ça pète, et photo ça, la Isaka, tout bonita, tout ce qui mène à Moko la Bissou.
Babouni Bamako qui m'a bon motompe, ma banabake, Bazaliko Pamelo, Leng Banabake, Bazaliko Boumama, Naileko et Yabitumba, Nasanza Mitano, Yamobu Moye, Bato Mingi, Batata, Bamampe Banabake, babo mmaka na mutangu ya koleka ntuku misato na mitano na bupasuki ubo babamba batomboki ba 23 bafuna maki kubwaka bisika bakima bitumba bazali kovanda na ingumba goma kinosika etumbu epesa mela na bangote elobi bango wuta ingumba goma fisto isemwami pono laka l'Amerika.
Na lisongi ya projet Red Plus Maindombe era Congo e ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works etie na bisika lolenge mosusu ya kubokola bambisi na maziba maye mabengami cage flottante tina ezali kozongi sambisi na miluka mpe poete esili kusila na kusalela ka pesho na ba moustiquaire Nathalie Sekaburu.
Bon, ezali ezaka cage flottante kozo ndenga mosusu akoboko la mbisi na kacha mayi donc tu tiens dispositif oyo ezana na quatre parties ya likolo tobenga ngo chasi ou bien par oiseau yango protéger ka ba mbisi na biso contre ba prédateur volant deuxième partie tobenga ngo partie flottante yango ne sala ramoni ba fi wana en place yango sala ke cage et pas alors troisième partie ezali filet d'élevage
mbisi yeye, ezali na kati ya bakage flotante, to bisika bazali kobokolama, euti na mbandaka, na nkutu, pe na ba mayi misusu. Nantina ete bakola, babo tampe, bazongi sama na miluka, to ba rivière mpe na lac maindome pambate. Kuna mbisi esili ko sila, na bosaleli bolobi mbisi ya mabe elobi professeur Jean-Robert Bwangoy, mokambito administrateur gérant ya Era Congo filia ya World Life Works.
Awa nakati ya lac ya mbisi zali susute. Mbisi zate, bazo peche na mustike ya mbisi zate, okende ko uzwa mbisi na kutu, ndeto yoko cha na kaji wana. Tozo sala kaji mususu ya munene, tozwi bambisi ya bampongo, tozwi ango na bokoro. Toke ndozo ango na bokoro, toyoko cha ango hao. Meso ki ekoli ti, tofungoli ango ekoti na ebali kaka. Ezo ngisi mbisi na ebali, ndenge mbisi za waka na ebali. Eloko tolingi to sala, soyi to sali 80 kaji, to cha ango na ba nyeni ya ba... ba miluka nyoso na ba rivière nyoso na ba sortie ba rivière nyoso to tie 80 cage to boko limbi se bele après to kufungola ngo ekene bale et total a soki ba filet a moustiquaire ko sili sango juste bien soki yango ko kiko se repeupler lac mais toza okende ko zo mbisi ay surtout pas mbisi za exotique. Tozozo ambisi euti na bisika mususu te. Tozozo waka ambisi euti na sistemu ya fleuve Congo awa, nde yango tozo wako tia. Mame ba tilapia omonaki, neza ba tilapia kongika, tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe hao. Tokende kukanga ebele na kutu.
Pona miso deta ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomo yempe azali kola musabayi ba kominote lokal na bolobi mbisi na ndenge ya kotika ka esale ya ba mustike ya pambate ezali komema na bambisi ya mikempe ezali kosili sayango. Tozwa ki maloba maminiso deta ya environnement pe développement durable El Bazaiba.
Tale bale na biso munene ezala viviere oyo ezala laki mbisi ezali susute mbisi esili pona nini tozo peche na ndenge ya mabe, mbisi ezalaka na ngonga na ngo oyo esengeli ko peche. Ba pesha kango mobu mobimbate. Ifo kotika mikolo oyo mbisi pe ebota. Tango ekobota mai matondi, mbisi ebota ka pembeni. Siko biso tokoma ko peche ba mbisi na ya mike na musike. Oko peche na mwana ya mbisi, oko peche na mbisi eza na maki, ya mwana mbisi esili na ebali. Era Congo sikuwa yena mayele wana ya kusala boye, koboko ya mbisi oyo. Soki bakoli, babotami ebele awa, bazongi si bangona mai, kubakoba, kubota malisusu mingi, mbisi ezonga neke tango bakoko na biso, batata na biso, babota ka biso, bambisi ezalaka. Epi, situation ane eko sila kaka soki to change bizaleli to tika ko peche na moustiquaire. Basale la kafile ya peche na ba numero na yango. Mbisi ya mike ba loba kangote po yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso.
Nangambo ya balobi mbisi, bangompe batali si mikakatano miye. Bazali kokuta na yango loko la bozangi masuwa, mabolo bimbisi mpe bisale lo bisengeli. Yango nde ezali kosala ete, basale laka ba mustikia pamba te, yango ezali kosala ete, bazo mbisi ebele. Tozo ki maloba ya Justin Bokoto, molo bimbisi ya mboka mbale.
Bon, tout ça va discuter parce que là, la biche est en mouchi, comme il y a fini, il y a PML, la 4 qui est toujours vide. Tout ça va bateau de pêche. S'il y a une réalité, mon tour au Songabis, et la biche va bateau de pêche, Songabis, tout ce qui va pêcher. Bon, pour la moustique, mon tour au télé, mais les arts, normal, mon tour à la vie à Malam. Mais la banni au la vie à passe pour mener un peu difficile. Parce que sans filet, où il y a intérêt, vie est à terre. Ceux qui ont bimi, bah, tu peux pas relier à terre. Mais ceux qui ont bimi, bah, tu peux pas bik. La ciment, les obiks, c'est à battre. Car quand l'ambition est obim, ma basse, bah, au solo. Donc ma boke zo ko rendre basenge bazolia kaka na mbisa nzo bima bazolia ta parti par là bazwa ko somba pe bazwa ko utiliser ya kaka na mbisa pe zo tiamo pe na kikuti
na ituka ya mai ndombe ezali mbala ya liboso ete likanisilina isale makasi Era Congo ekani kotia yango penza na bisika ebele eko makino 84 flotante nyoso wana ezali ko salema na mbongo ezali ko wuta na boteki credit carbone kouta na zamba liye etondi na maindombe. Nataliseka buoro simurabie, pona veo Afriki Nchasa.
Bozaliko landalola kala Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eyi. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kosolo lana mupandi sango ya kala pemolobeli ya proje transforme na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalou transforme ezali proje eto mabongisi mambula matali maye mapesaka makoki na bapeme bapetite zemwa eza entreprise po ete ekende liboso mpe ekulu kisama. Tolanda lisolo na ye na edi sango awa na Washington DC.
Projet transforme ezali mabongisi ya gouvernement congolais na lisungi ya Banque mondiale oyo etiami pona kosunga bandeko banso oyo basala kamisala ya mi, ya ba entreprise ya mike to bengaka ba PME mingi mingi. Projet transforme etali ba mama to ba femme micro entrepreneur etali ba entreprise ya sika oyo to bengi ba nouvelles entreprises pe ba PME oyo ezali na mibu koleka misatu nyoso oyo ezali kosala misala nango na ba secteur misato tobengi ya kobongola ba biloko ya bilanga ba komisa yango lokola ba produit fini oyo esalaka lisungi pe pona ba o bazana ba secteur ya industrie légère to misala mike mike ya ba atelier pe ba machine ya mike mike to kosunga kape ba yen banso basalaka misala ya ba service a valeur ajoutée. Ministère o ezako kamba projet oyo ezali ministère ya industrie et développement de petites et moyennes entreprises et développement des petites et moyennes industries.
Mabongisi mabino babanda tango nini si bandakala.
Projet transforme ezali eteni ya mibale ya projet moko gouvernement bandaki depuis 2018 toba na ikobenga kala PADEM PME, projet d'appui au développement des micro petites et moyennes entreprises. PADEM PME est silaki le 27 juin 2024 petobandi projet transforme depuis le 6 mars 2023. Voilà comment tout ça koba pas d'PME qui projet pilote tobanai ko tester stratégie nationale ya développement ya ba PME pona kosunga na ko diversifier économie ya Congo pona Congo koma pemboka o eza ko produire biloko bazan na posa na yango ni teza ramo kilimo bimba oyo économie ya ba PME e représentera plus de 90% ya économie ya moki.
Pas d'PME sikoyo a projet transforme molobi esalimo mibu basi baoyo kango mibaro mituna izalaka bon basi basala nini e yanono izanini nini busu busala basi bako kumuna izalaki bango
boye tolo bela PADEM PME izalaki nde na lobi projet pilote to ebandeli ya test ya stratégie nationale ya développement ya PME au gouvernement tchaki en place avec PADEM PME tala bilembo to ba resulta oyo ebimi na PADEM PME to sunga kibongo 430 PME établi, lisungi ya projet ezalaki accompagnement technique pe moi financement pour leur permettre bango ba résister dans ba crise. D'abord pour ba PME ezalaki likamba kosunga bango ba résister na crise ya Covid oyo nyokola ki ma entreprise entre 2020 et 2023. Tant longwe na ba PME établi tozali pe na ba jeune entrepreneur bazalaki belé kasi biso tomema ki lisungi et pa ya 960 jeunes entrepreneurs bazwaki coaching bazwa ki accompagnement to tchaki bango en réseau pe to pesa ki bango financement o e permettre bango ba créer ba entreprise ya sika pe eteni ya misa to zali ba mama to basi o basaka mimbongo wa mike mike to bengi femme micro entrepreneur bango bazala ki plus de 7720 kasi 4200 de bazwa ki lisungi ya formation pe ba équipement ya musala to bengi dotation en équipement o esunga ki bango ba lancer pe ba kolisa ba entreprise na bango bazaki ko sala. PADEM PME e sala ki pe lisungi po ete mboka na biso ezwa loi ya sika o etali promotion ya ba petites et moyennes entreprises pe ba start-up lokola pe loi ya mibale ezali pona promotion ya artisanat. Topesaki pe lisungi pona ko créer ba centre de PME pe makambo ezali mwa mingi.
Tango zolo baneza mwalamu meza lokola makambo mayele ya to eza un peu cérébral muta olanda biso ah me ezani ni na yo kame bato bakomu nango concrètement ndenge nini bosali na bandakisa bosala ki to bato bakomu na pe basimbi yango ndenge nini
na pesa yo ndakisa ya elenge moko na tanga kombo baze bele kasi na kotanga oyo projet nga lingaka personnellement mingi eza projet ya éducation eza na ndeko moko na kisasa kombo na ye Pascal Kani kazalaki na entreprise na ye kombo nango School App. Entreprise wana ezalaki na ba difficulté mingi elenge oyo aganyaki concours moko ba organisa sur le plan international kasi aeba kite tango COVID ye akosala ndenge nini ba tablette ye musane zaki ko programmer ba tablette pona kotia ba programme éducatif ba programme ya kelasi programme national d'enseignement ezala pona ba enseignant révision de matière topé pona bana kelasi na lisungi ya projet padempeme topé sa ki ye 53 000 $ topé sa ki ye pe accompagnement ou permettre ye a développer business model ou ye sungi ye et salite a créé modèle économique ya malonga a sali a jupe mbongo ya kosomba ba tablette a kolisi stock nae lelo toza koloba boye aza installé na Dubai aza ki na 5 employés na ebandeli lelo a komi na bango plus de 40 pe aza na Dubai aza ko produire ba tablette nae pona Congo kakate kasi aza ko produire ango pe pona Benin pona Côte d'Ivoire pona Kenya pona Congo pona Émirats Arabes Unis kuna na Dubai azali et puis kala mingi te awa auti kozwa lisusu nzela ya kokotisa ba produit na ye na mboka France tala ndakisa kasi tokotanga pe ba batu ebele ya na kotangela bino na Goma maman Gogo azali maman moko azara na entreprise ne salara ba brique na lisungi ya projet padempeme ya zwaki makoki ya kobakisa biloko ya musala banda kosala kaka ba brique te akomosala ba bordure ba tchaka na nzela akomosala ba tuile o ba kuvaka ndaku akomi kosala ba pavé autobloquant akomosala ba biloko et belé les lois à Kosala, ba carreaux en ciment. Particularité entreprise na ezali impact social nango maman Gogo boyebi na Goma batu bakima bitumba bazala kuna mingi na entreprise na yaza ko employer plus de 150 femmes au bakima bitumba apesi bango musala apesi bango stabilité boye ba histoire a lolengo eza ebelé na kotanga na bino jeune Johnson Bapanga ye asali entreprise oyo ezali kobongola pomme de terre mbala o babengi pomme de terre aza kobongola ngo e komi frite atiango na paquet ka neto mona ba frite o makain o boyona bete chips te aza sali ba frite surgelé o to sombaka frite o sombi ya mobesu na supermarché o tiena yoke kalinga na ndaku o sali bongo po na mbala ya liboso Congo esali entreprise azali elenge ya 22 ans azwa ki lisungi ya projet aza kokola a créé pe emploi a pesi valeur na ba produit so rotali na cadre impact social a intégré coopérative moko ya ba mama ya mbanzangungu o ba balona ka pomme de terre bazali plus de 300 mamans donc basali o babenga ka chaîne de valeur ba o baza kolona bazali ye aza kosomba aza kobongola aza koteka na ba supermarché aza koteka partout ezali pe ko créer misala pe ko kabola mosala pona bato baike
bato masala ka makambo ya mwa ndenge yo baza ebele na Congo yebi misala ezalati bato babetaka libanga mesiko bato batuna bato wana bozotanga bino bopona bango ndenge mpo bato nyonso mutu nyonso asalaka mwa makambo moko ya ndenge wana na ekolo Congo Démocratique
batu effectivement baza ebele kasi tozan na oyo babengaka bakriter de sélection mingi bandeko ebele bayebi de manière périodique topesaka mbela po ete bao baza na baprojet baposte yango baprojet na bango ekozala examine to évalue tokotala baprojet oyo ezo répondre na bakritère
bobwakaka mbela wapi mpe bakoki koposte yango wapi mpo bato bayeba baolanda biso
mbela na biso elekaka mingimingi tosaka oyo babengi campagne de sensibilisation tolekaka na bamédia nyonso tokobelela pendant sanza mobimba au moins kobelela bandeko nyonso oyo boyebi boza na baville ya boye na boyeboye par exemple padempeme ezalaki na 4 villes transforme eza na 7 villes transforme maintenant tobengi mbela te mpona bapeme na banouvelles entreprises tosali yango kaka mpona bafemme micro entrepreneur donc tokosala toza kosala campagne de sensibilisation
Jean-Luc Mwalo Uto Lolaka l'Amérika yangonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini e matondo mingi na bino banso bolandi biso ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini zali bongo Josel Maurice Saint Dorsil mpe Abderrahman Zainab matondo mingi na idi sango wa salisi biso na nzela ya basango bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC oboto po mabota mabino.